ขณะเสียวสารของสหประชาชาติคาดว่าลาวจะหลุดพ้นออกจากบัญชีประเทศด้อยพัฒนาได้ในปี2024โดยจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานดัชนีความอ่อนไหวทางเศรษฐกิจให้ได้สงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
คณะกรรมการว่าด้วยนโยบายเพื่อการพัฒนาซึ่งเป็นหน่วยงานสภากิจในสภาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การสหประชาชาติแถลงการว่ารัฐบาลลาวสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้แล้ว2ใน3เงื่อนไขที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานของสหประชาชาติในการหลุดพ้นออกจากสถานภาพของการเป็นประเทศด้อยพัฒนาซึ่งเมื่อประเมินจากการจัดตั้งปฏิบัติของรัฐบาลลาวในระยะผ่านมาจนถึงปัจจุบันก็เฮ็ดให้สามารถคาดหมายได้ว่าสปป.ลาวจะหลุดพ้นออกจากการเป็นประเทศด้อยพัฒนาได้ในปี2024เป็นอย่างซ่าโดยทั้ง2เงื่อนไขที่รัฐบาลลาวสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้แล้วนั้นก็คือเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของยอดรายรับแห่งชาติต่อหัวคนหรือ GNI ที่เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติกำหนดไว้ที่ระดับ1,242 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนแต่รัฐบาลลาวก็สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้แล้วที่ระดับ1,996 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนในปี2015และดัชนีทรัพย์สินมนุษย์หรือ HAI ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานของสหประชาชาติได้กำหนดไว้ที่อัตราเฉลี่ย 66% รัฐบาลลาวก็สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้แล้วที่อัตราเฉลี่ย 72.8% ในปี2015จึงเหลือเพียงดัชนีความอ่อนไหวทางเศรษฐกิจVI เท่านั้นที่มาตรฐานของสหประชาชาติกำหนดไว้ที่ระดับ 36.2% หากแต่รัฐบาลลาวยังสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้เพียง 33.7% เท่านั้นก่อนหน้านี้ท่านทองดุลศรีสุริตนายกรัฐมนตรีก็ได้ยืนยันว่าเป้าหมายของรัฐบาลลาวที่จะลบล้างความยากจนให้ได้อย่างสิ้นเชิงเพื่อที่จะเฮ็ดให้ลาวหลุดพ้นจากสภาพด้อยพัฒนาให้ได้อย่างแท้จริงในปี2020นั้นบ่ได้หมายความว่าจะบ่มีความยากจนเหลืออยู่ในลาวเลยแต่อย่างใดหากแต่แน่ใจเฮ็ดให้ประชาชนมีอยู่มีกินได้รับการรักษาเป็นปัวเมื่อเจ็บป่วยลูกหลานได้เข้าห้องเรียนและสร้างเงื่อนไขให้การผลิตสินค้าและเสบียงอาหารที่กุ้มตนเองได้อย่างแท้จริงด้วยการจัดตั้งปฏิบัติตามแผนการและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยืนยงดังที่ท่านได้ยืนยันว่าร
ัฐบาลสปป.ลาวถือว่าการจัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงแม่นพันธะสากลของตนฉะนั้นเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวรัฐบาลพวกข้าพเจ้าจะต้องสุมใส่การบรรลุเป้าหมายต่างๆของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีขั้นที่8แผนยุทธศาสตร์พัฒนา2025และวิสัยทัศน์2030การพัฒนาตามทิศสีเขียวและยืนยงรักษาการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและลดพรอัตราความทุกข์ยากของประชาชนให้ได้อย่างต่อเนื่องลดพ้นออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาและอื่นๆ
ทางด้านท่านสุพันธ์แก้วมีไซรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแผนการและการท่องเที่ยวก็ย่อมรับว่าการจัดตั้งปฏิบัติแผนการลดพรปัญหาความยากจนของประชาชนลาวในปี2017ถึงแม้ว่าจะปฏิบัติได้เกินคาดหมายที่วางไว้ก็ตามแต่ก็ปรากฏว่าสภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวอยู่ในตัวเมืองกับเขตชนบทมีการแตกต่างกันหลายขึ้นนับมือโดยจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากอัตราความยากจนของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ยังเหลือเพียง 1% เท่านั้นในขณะที่ความทุกข์จนอยู่ที่แขวงสารวันยังสูงถึง 49.8% บ่อแก้ว 44%เสกอง 42.7% หัวพัน 39.2% เสียงขวาง 31.9% และแขวงอุดมไซ 30.1% ตามลำดับส่วนท่านบุญปอนศรีสุราษฎร์ประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมของสภาแห่งชาติลาวแถลงว่าการจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลลาวในปี2017บ่สามารถบรรลุคาดหมายที่วางไว้ในเกือบทุกด้านเช่นการสนองแห่งงานได้เพียง 47.4% ของแผนการส่วนการเข้าถึงหลักประกันด้านสุขภาพของประชาชนก็สามารถ ฏิบัติได้เพียง 34.7% ในขณะที่เป้าหมายได้วางเอาไว้ถึง 51% ของประชากรลาวทั้งประเทศสำหรับในช่วงปี 2016 หา 2017 ที่ผ่านมานั้นรัฐบาลลาวก็ได้วางเป้าหมายลดล้างปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนลาวให้ได้ใน179บ้านคือเป็น 0.48% ของบ้านทุกข์ยากทั้งหมดในทั่วประเทศหากแต่จากการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงสามารถบรรลุได้เพียง50บ้านคือเป็นเพียง 0.03% เท่านั้นรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA